Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi ku mirongo migufi shortwave mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya radio yanyu. Abaturiye imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda barifuza ko ubushyamirane hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'umutwe wa MA-23 bwahagarara bakongera kubana n'imiryango yabo.
Ibaze data wacu ari hano hepfo, mubyara wanjye ari hano hepfo, bapfora ari hano hepfo, wajya kwagira se kunyita umwanzi, umwanzi araturuka he?
Uwo ni umwe muri abo baturage. Mu Burundi, ababyeyi b'abana bafite ubumuga bamaze kujijukirwa n'ibyerekeye kujyana abana babo mu mashuri, ariko haracyari inzitizi ahanini mu bijyanye n'ibikoresho ndetse n'imyumvire muri rubanda. Urugaga rukomeye rw'abakozi muri Tunisia rwamaganye ingamba za Perezida Kais Saied zijyanye na politiki hamwe n'ubukungu, harimo amatora ateganijwe muri uku kwezi. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu mwanya nyamujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Tunisia, urugaga rukomeye rw'abakozi UGTT kuri uyu wa gatandatu rwamaganye ingamba za Perezida Kais Saied zijyanye na politiki hamwe n'ubukungu. Muri izo ngamba harimo amatora azaba muri uku kwezi. Urugaga ruravuga ko rutagishoboye kwihanganira icyahungabanya demokarasi. Ruravuga ko rufite abanyamuryango barenga miliyoni kandi rwagaragaje ko rushobora guhagarika ubukungu bw'igihugu mu myigaragambyo. Uru rugaga rwigeze gushyikira Perezida Saied nyuma yo kwigwizaho ububasha bwose mu mwaka ushize, ariko rwanagiye rwumvikanisha ko rutamushyigikiye. Uru rugaga UGTT ruravuga ko rutagishoboye kwihanganira icyerekezo cy'igihugu kirimo urujijo n'ubuyobozi bw'umuntu umwe ndetse n'ibintu bitunguranye bidashimishije byihishe inyuma batabona aho biganisha igihugu na demokarasi yacyo. Umuyobozi w'urugaga rw'abakozi Nureddine Tabubi yabivuze mu ijambo yagejeje ku bantu ibihumbi bamushyigikiye. Mu kunenga cyane Perezida Saied, Tabubi yakomeje agira ati: ntituzazuyaza mu kurengera uburenganzira no kwishyura ukizana ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Tuve muri Tunisia twerekeza muri Ethiopia. Ishami ryabo niryita ku buzima w'MS riravuga ko ritari ryabona ubwisanzure bwo kugera mu ntara ya Tigriya hose mu majyaruguru ya Ethiopia nk'uko bikubiye mu masezerano y'agahenge yashyizweho umukono hashize ukwezi. Guverinoma ya Ethiopia n'ingabo za Tigreya basenye amasezerano yo guhagarika imirwano ku itariki ya kabiri y'ukwezi gushize kwa 11. Cyari ikintu gikomeye mu rwego rwa diplomasi nyuma y'imyaka ibiri y'intambara yahitanye abantu ibihumbi, igakura mu byabo abandi babarirwa muri za miliyoni n'ibihumbi magana bugarijwe n'inzara. Ingabo zaturutse muri Eritrea mu majyaruguru n'ingabo z'igihugu bituranye cya Ethiopia mu ntara ya Amhara mu majyepfo zarwanye ku ruhande rw'ingabo za Ethiopia mu ntara ya Tigreya, ariko ntizari mu bumvikanye kuhagarikwa ry'imirwano. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus mu kwezi kwa cumi yashinje guverinoma ya Ethiopia kwimana ibiribwa na serivisi z'ubuvuzi nk'intwaro yo mu ntambara mu ntara ya Tigreya. Guverinoma ya Ethiopia yahakanye inshuro nyinshi kuba ibuze ibyangombwa by'ubutabazi kugera muri iyo ntara. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mushobora no gukurikira amakuru n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika ku rubuga rwacu rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Dukomereje noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abaturage bakoreraga imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batuye mu Rwanda barasaba ko imirwano hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa MA-23 ihagarara hakongera kubaho imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Inkuru irambuye na Tuyishime Gloria.
Uyu n'undi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa MA-23. Amasasa ashobora kumvikanira ku mupaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo. Tuhageze twasanze Abanyarwanda batuye ndetse n'abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda. Bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi, aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu, baravuga ko ubuzima butameze nka mbere.
Ngo gufata isuka ngajya guhaha, kandi ugasanga dufite umutekano iyo muri aha ngaha usesuye.
Nta bukozi ni iki?
Gukorereza. Gufata isuka ukajya guhingira 1,500. Ubu byaranze pe. Njyewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira. Nafata isuka ngajya gukorereza nk'uko nakorera. Ariko ubona ntibishoboka. Ifatanye n'interahamwe. Noneho imiventura iraza irabatumbika
hejuru yuko tutagira aho twacinjura uko twakora ndabukoze najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona n'ikayi yo kugira ngo baje ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera none bino bitewe n'uko tutakijayo.
Habimana ni umwe mu Banyarwanda baturiye uyu mupaka.
Nese ubuno mvashe ngo ndamanu ibirayi muri Kongo cyangwa amatunda. Buro hari wamana matunda hano kibumba bumba. Hari ndambara ntibyashoboka.
Abaturiye kano gace barasaba ko habaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa MA23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi.
Je numva ko MV3 yakumvikana na leta bakaje mu mishikirano umuntu uvuka inyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu u Rwanda na Kongo bikagenderana uko byaba bisanzwe bigenderana. Nunda kindi twifuza kwaba umutekano mu Rwanda na Kongo twahira umutekano. Tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizwe kaje ku murongo. Kuko nabona abakongomani bahejwe inyuma.
Ni ugushaka kundi umutekano gwaboneka barabaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye.
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo baravuga icyo bifuza ari ukongera kubana n'ababo bahunze.
Ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo, tuhagendana n'abashiki bacu bari hano hepfo. Ibaze data wacu ari hano hepfo, mubyara wanjye ari hano hepfo, bapfora hano hepfo. Wajya kwagira se kunyita umwanzi, umwanzi araturuka he?
Ubwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Musabyimana Claude aheruka mu Murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize, kamwe mu duce nako kegereye umupaka, yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe. Iyo ugenda ugana ku mupaka wa Kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye. Uyu mupaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Kongo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro. Aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mupaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Kongo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tukiri ku kibazo cy'umutekano muri Kongo, abaserukira ubwoko bw'abanyamurenge n'imitwe yo kwirwanaho bivanye mu biganiro bya Nairobi byo gushakira umuti amakimbirane n'intambara biri mu burasirazuba bwa Kongo. Mugenzi wacu Eroje Wirika neza aratubwira impamvu.
Abaserukira ubwoko bw'abanyamurenge n'imirwi y'abanyamurenge yitwaje ibirwanisho yita ko ariyo kwirwanako batangaje ko biyonjoroye mu biganiro bya Nairobi kuri uyu wa kane. Babishikirije mu rwandiko basohoye. Ijwi rya Amerika rimaze kurubona ryakuye Enoke Ruberangabo yaserukiye ubwoko bw'abanyamurenge. Yatanguye atubwira imvo nyamukuru zatumye we n'abagenzi be biyonjorora mu biganiro.
Ni ibitero zakozwe n'abo turi kumwe hano twazanye mu biganiro. Bamwe baraha abandi ntibaje. Abo ni abamayimayi bitwa ba Biroze Bishambuke, ya Kutumba, Irunga, bakorana na Redi Tabara y'Abarundi. Ni ibitero baduteyeho ejo bundi. Ibitero mu Minembwe, imihana itatu y'abanyamurenge bicamo abantu, bishemo abantu 7, bakomeretsa abandi 10. Kubera izo bitero rero twahagaritse ibiganiro kugira ngo izo dusaba zumvikane, kuko muri ibi biganiro uzategese seko ibitero zahagarara, uzakora ibitero bazamwirukana ndetse akanafungwa muri Kongo.
Yemera aho guhagarika kuja mu biganiro atari wo muti mugabo ko byari ngombwa narijya babisabwe n'imiryango yaburya babo muri ibyo bitero byo ku munsi wa gatatu w'indwi. Ruberangabo navuga ko ata muntu n'umwe yoreka kubatahura akabitiranya n'imbogamizi z'ibiganiro.
Guhagarika si wo muti, kuko guhagarika kwacu ntikwahagarikia ibitero, ariko guhagarika kwacu icya mbere ni ukwerekana kababaro. Ivyo twabisabwe n'ababyeyi bari hariya mu Minembwe babuza abantu babo turabanyafrika urumva no gukora ikiryo twabanza tukagikora ariko nibyo biganiro rero ntacyo bivuze mu gihe hano havugwa ko nta bitero bizongera kubaho si twe mbogamizi kuko twebwe turabogamiwe abazanye imbogamizi ni abakoze ibitero kandi binyuranije n'amategeko agenga ibi biganiro ubwo rero si twebwe kibazo ikibazo ni abazanye ibitero twebwe n'ubundi twavuze ko turi tayari gukomeza ibiganiro izo twumvikanye hano ko nta bitero bizongera kubaho zubahirijwe twakomeza tukaganira n'ibitero bigakomeza urumva zaba bimaze iki
abagirizwa n'ubwoko bw'abanyamurenge kuba barakoze ibitero byahitanye abantu minembwe benshi ijwi rya Amerika ntiryashoboye kubaronka yamara Aimable na Burizi umuvugizi wa Mayimayi biroze bishambuke umwe mu mirwi yagirizwa yatubwiye mu butumwa buto bwanditse ko ahubwo abagwanyi b'umuhari watwirwane ko ugizwe n'abanyamurenge bateye ibirindiro bya Mayimayi ku munsi wa gatatu nabo babona kwivuna yongeye ko kwibaye inshuro yindi wibagabwe kubitero aho hantu mu gihe gito rubera ngabasanga ubwo tugata gutorera
akundi bavuga ariko abahazi munisiko iri hariya mu minembwe iyo farde kiri mu minembwe iza kuba ikora akazi kayo n'ibyo bitero ntibyari kuhaba kuko bafite aho bavuye naho baje gutera
kugira imirwi itandukanye serukira abanyamurenge isubire mu biganiro yasavye ibintu bitari bike birimwo ukwirukana mu biganiro abakomeza gukora ibitero muri Kongo
kwamagana biriya bitero ibitero bihagarara Burundu EAC bivana ho redi tabara hari iwacu ikindi dusaba nuko bakwirukana aba bakoze ibitero bari hano mu biganiro kuko userukira president wa Kongo yari yabivuze ko uzongera kugira ibitero bazamwirukana ndetse bakaba banamfunga hariho ubushake buhagurukiwe n'izo bihugu izo bihugu rero zakumvisa ko izo ngizo zubahirirwa nta bitero bigihari twaganira nk'abaturage tukongera tugasaba
kuwa kabiri intumwa idasanzwe ya leta ya Kongo muri ibiganiro Serge Chibangu yari yavuze ko imirwi itazemera gushibirwanisho hasi igiye kwibonera ko
iyo migwi nyeshamba ikorera hamwe hakaba hari abatitavye mubaho ubu butumwa mu gihe bwishoboka hakiri ikigongo c'umukuru w'igihugu c'ibihugu vy'akarere na Afrika yose iduhanze amaso nibaza ko bigishoboka ko baze mu biganiro ntidushaka kubona bene wacu na bashiki bacu bafashe ibigwanisho ku mvo zitandukanye bicwa n'ingabo z'akarere kumbure kubera birengagije amahigwe bahawe
Ibiganiro vya Nairobi abanyamurenge byonjoroyemwo biriko biba umuhari wa M23 wigaruriye uturere twinshi muri Kivu y'uburaruko kuva mu kwa gatandatu uyu mwaka utarimwo kuri uyu wa kane igisirikare ca Congo cawagirije kuba barishe abantu barenga 50 mu turere utwara nawe avuze ko ari amayeri y'ubushaka kubankanisha n'abanyagihugu busaba ko haba amatohoza yigenga unagabisha ko bashobora kubihonya bwoko mu karere ka Masisi haba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tunyarukire noneho mu Burundi mu ntara zo mu majye fo igihugu aho ababyeyi bajijukiwe mu birebana no kujyana abana babo bavukanye ubumuga mu bigo by'igororero ibyo bikaba byerekana ko barimo gucika ku ngeso iyo guhisha abana nkabo nubwo bitaragera ku ntera nyayo mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye abahi inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi
ikigo citiriwe umweranda Bernardo kiri kumugwa mukuru w'intara ya Makamba cakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba Bururi Rumonge na Rutana kirimo abagendana ubumuga bagera ku 120 bamwe biga imyuga abandi bakiga amashuri ya leta abo cakira kigagorora ni cane cane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara Gakiza Felix ite umubikira kirongo yati twebwe twubatse kino kigo tuzi ko ari cabagendana ubumuga ariko hari amashure canke ibitaro abana biga ko batoroherwa
aho notanga akarorero nko ku mashure akarorero kandi nko ku bitaro aho ugendana ubumuga yo shobora nawe nyene kugenda agana yitura ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mwikinga wa muntu agendera kwibekiye wa muntu adashobora kuduga ingazi urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi
abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyene birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe henshi bubati ingazi kandi hari bamwe bagenda namakinga no mu byariro bikabagora nkuko uwo mubikira abyemeza
kumuvyeyi aca kwibaruka usanga bamushira kuri kagatanda bose baje ko abakomeye usanga batiyumviriye umuvyeyi agendana ubumuga ingena zo kwibaruka
gutunguruto kugendana ubumuga biramwindiramwo agatinda kabona nawe nyene kwatacamaze ntabagikora ibyo bikemezwa na Gakiza Felicite
yadashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma kuko atera agira na kagatima kabi ko kubona ko nawe nyine atashoboye agatera agira kagatima ko kubona ko atameze nk'abandi ataco yoshobora gushika ko
abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye yo mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera bahati Evangeline
Kenshi ntibikunda yuko wojayo
Samuel Nkurunziza nawe ati nibatwubakira utuzu twa sugumwe n'amashure bitworohereza ndayumvire Janine wo mu mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana kuwo bubakanye yabimutukiye
jewe naranezerewe ko mfise umwana narose umwana ndanezerwa ndamwakira muri jewe ndamwakira ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu numwe dufise ukimuga ivyo byo byose nakaronda kiwanyu nanje ndamubwira nti wacu nawo nye nta muntu agendana ubumuga dufise
kandi abagendana ubumuga mu mabanda bitwa amazina abatesha agaciro
aho tubaye mu kibano barashaka kuvuga yuko ari gihume igitero barabita ko ari bakamuga barabita ko ari bakajisho barabita ko ari bakaboko barabita ko ari bakaguru mu kibano usanga babita amazina atabereye ibitutsi
Murunani rw'amashira hamwe yabagendana ubumuga barashimwe intambwe mu kibano bageze ko mukubahiriza agateka kabagendana ubumuga nkuko Claudette Nizigimana byemeza
kare muri iyo minsi heze hari amazina bahora baza barabita bakabita amazina ajanye n'ubumuga umuntu abasanzwe afise aho ndavuga nk'abo bita bakajisho bakaboko canke bahwa Kenya kubera ariko aracumbagira ariko uno munsi biriko birahinduka kubera ko umuntu ntibamwikimitiranya n'ubumuga bwi
ku rwego rw'igihugu naho Claudette Nizigimana arashima kwibwirizwa ryerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ryatewe ku mukono haraheze imyaka ine ariko haragahaze
iri bwirizwa rero rirahari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yararisinye ariko hariho yandi mategeko mperekeza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mu ngiro byo niyo ataratangura gukora mugabo twizera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bigakunda ayo nayo akaja mu ngiro
mu byakogwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi nuko amashure n'ibikoresho byohugwizwa
amashure yakira abo bana si menshi ngaha mu Burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene inyandiko bashobora gusoma ya écriture braille iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho byayo birazimbye hanyuma kandi ntibinahari na hano i Burundi ntibihari hanyuma bica bituma rero amashure ashobora kwakira abo bana ni make cyane
Claudette Nizigimana arabona ko amashure y'abana batavuga akiri make kandi nabigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu Burundi Murunani rw'amashure hamwe yabagendana ubumuga basaba kandi kamabwirizwa aherekeza ryategeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ashigwaho gucyo iryo tegeko ryo carija mu ngiro abategura inyubako rusangi nabo bohoza kumuzirikanye abaga gendana ubumuga mukibandi kibazo c'abagendana ubumuga bo kigira icabo bakabashigikira bo batene intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye
arakoze mugenzi wacu Thierry ndashimiye kuri iyi nkuru hijwe rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi tujye noneho irahe mu Buholandi aho abagabo babiri bahoze bayobora umutwe w'abarwanye Antibaraka muri Centrafrica bitabye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI baregwa kuba uwo mutwe warishe ukanahohotera abenegihugu amagana bo mu idini rya Islam muri Repubulika ya Centrafrica bo hamwe n'ababunganira mu mategeko bahakana ibyaha byo mu ntambara n'iby'agahomamunwa bashinjwa Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akomeza inkuru.
Alfred Katomo batazira Rambo na Patrice Edouard Ngayisona bagirizwa na Senere Muzamakongo mpana bya CPI irirahe ivyaha by'ubwicanyi guhohotera kunyuruza no kugandagura abantu babahora idini ryabo rya Islam muri Centrafrica kuva mu kwezi kw'icenda umwaka w'2013 gushika mu kwezi kw'12 umwaka w'2014 abantu hafi igihumbi boba barishwe ubwo agashinyaguro nk'uko umucamanza wa CPI yabivuze kwitegeko ryabo bagabo babiri isura wahoza atwara intara ya Robayi na Mbayiki igwiriyemo abayisilamu mu bumanuko bw'igihugu yabwiye Sentare ko yiboneye abantu barenga ijana bishwe n'abagwanyi ba Antibaraka bari barongowe nabo bagabo babiri ku musigiti mukuru. Yemeje ko mu ntara yiwe hari n'ahandi hishwe abenshi kurushabo. Ubundi yahoze atwara umwe mu misigiti iri mu gisagara cha Bangi umugwa mukuru wa Centrafrica yavuze ko yakiriye impunzi zivuye mu duce 10 barenga 2020 bahunze ubwicanyi bukogwa n'abagwanyi ba Antibaraka. Yemeje ko azi neza abantu benshi bahohoterewe ubuzima nabo bagwanyi. Sentare Muzamakungu mpana bya CPI isegura ko umuhari Antibaraka wari ubwizwe n'abanyagihugu hamwe n'abasirikare bahoze ari aba François Bozize akiri ku butegetsi imbere yuko abukugwa ko, ndetse na Alfred Katom yahoze ari umusirikare wa leta. CPI yongera koko uwo muhari washinzwe kugira wihore mu kwica abayisilamu kuko hari uwundi muhari wari wafashe ubutegetsi Seleka wica abakristo mu bice bitandukanye by'igihugu. Abatwara uwo muhari Seleka nabo nyene bari imbere ya Sentare Muzamakungu mpana bya CPI ivuga ko muri iyo ntambara abantu barenga 3000 bishwe. Alfred Katom co kimwe na Patrice Edouard Ngayisona barahakana ivyo bagirizwa bavuga ko ata muntu bigeze bica kandi ko atawe batumye kwica kuwakoze icaha ari we yogihanirwa kugatwe kiwe. Ni nabwo rurimi rw'ababuranira mu kiganiro cihariye bahaje Ijwi rya Amerika. Uyu ni Maître Milene Dimitri.
Nous avons une stratégie, nous avons plusieurs éléments de preuve que ce soit écrit.
Ati turafise ingenyo tubyerekana, turafise n'ivyemeza bikwiye, byaba ivyanditse amajwi canke amasanamu. Yerekana ko ikatoma ahubwo yagwanya abaroberi b'umuhari Seleka, nawe nyene wari wakoze amabi y'amaroregwa. Kuyu mugabo atigeze aja kurondera abanyagihugu ataco bazira b'abayisilamu. Icyo abantu bakwiye kumenya nuko kuba akekwaho ibyaha bikomeye kandi urubanza rukaba ruri muri CPI bidasigura ko aca yagirwa n'ibyaha atakoze habanamba. Ikindi naco nuko umushikiza manza n'abakoze amatohoza batashitse hose muri Centrafrica kandi batazi neza igihugu ingene kimeze.
Avec des enquêteurs qui n'étaient pas centrafricains qui sont allés enquêter sur le terrain.
Icyo bikoze abo banyamategeko baremera ko ubwicanyi bwahitanye abayoboke b'idini rya Islam bwabaye kandi ko benshi bahohoterewe ubuzima. Yamara bati ntawo kwemeza ko amajana n'amajana bishwe bose n'abo bagabo babiri gusa batahubwo CPI n'amasentare yo mu gihugu nibarondere uwakoze icaha wese.
Des crimes ont été commis, des crimes doivent être punis. La question c'est
ibyo birumvikana cyane kandi nta utabizi ko hakozwe ambabi menshi harimo n'ubwicanyi muri rya myaka kandi ababikoze babwirizwa kurondegwa bagahanwa. Ahubwo ikibazo gikomeye kiri kukumenya neza wakoze iki na kiriya uwishe nakananaka. Bisigura ko n'amasentare yo hagati mu gihugu afise igikorwa kinini kurondera bishe abantu haba mu ntara canke mu gisagara ca Bangi.
Des crimes directs, que ce soit dans les provinces ou à Bangui même.
Mubatanze ubuhamya bw'ivyo babonye harimo uwavuze ko yiboneye Alfred Katom umwe mu bagirizwa ariko aragirisha amanama menshi yo kugarukana amahoro no kunywanisha abanya Centrafrica inyuma y'intambara. Aba baburanira bavuga ko iki ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko naho bokatirwa bogabanirizwa igihano. Abacamanza ba CPI bemeza ko aho Katom yariko aragarukana icizere yigegereza leta mfata kibanza kugira ngo azotogwe mu matora. Ibi ndetse byahavuye biba kuko Alfred Katom yabaye umushinga mateka mu mwaka w'2016. mu myaka ibiri yakurikiye mu mwaka w'ibihumbi 2018 yinjiranye inkoho mu nama nshingamateka ndetse ararasa hejuru mu mpari zari zahuje abashingamateka. Aha niho yafatiwe ashikirizwa ubutungane cyo kimwe na mugenzi we Patrice Edouard Ngayisona yigeze kuba umushikiranganje w'inkino akaba n'umwe mu bagize komite nshingwantwaro y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika. Ababunganira bavuga ko igihano kinini bashobora kuronka ari cyo gufungwa imyaka 30 yamara kwiyo myaka yoba ari myinshi kuri bo. N'urubanza rurimwo amasura menshi abanyamategeko bemeza ko ruzofata igihe kirekire kugira ngo ruhere. Pierre Clavier n'inkuru irahe kubwijwe rya America.
Mukomeje kumva radijwe rya America n'umwanya wa Combo Taxi mutegurirwa na La Benevolencia mukagigezwaho n'ijwi rya America.
Combo taxi,
combo taxi,
combo taxi.
Mugiye gutega amatwi combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Monena kusikiliza combo taxi, taxi ya Grand Lac.
Madame,
unatumika mpolisi?
Eh? Uri giki wewe?
Mbwene ufali uniforme?
Ngombe ki? Wewe uri giki kugiru mbadze kondi mpolisi changu naru mpolisi? Nyarutsa na buze ni ibibara ngaga. Changu ni musubira kupanga. Ahogo reka ndawereke. Ni mwagia wa hawash. Harumunye mahangarira.
Harikose shofi hawa ichi koko.
Okay. Shofe, wewe mbona risa urakwije byangombwa? Subira mu modoka yawe ugende. Sisubira kukubona nga. Wewe nawe wa mugabo. Wowe guma.
Mada ibyo byangombwa naberetse ni byangiye rwose kandi biruzuye n'impamo ya mungu.
Wewe ndiye akubwiye kuvuga. Eh? Abanyamuhumuro ngaha nta jambo bafise. Uranyumva neza? Icara hasi kwanza. Shika hasi.
Mwambabare.
Madame pardon, hein? Client wangu kwa nodre. Kweli alipita pale ku frontière bakangala mapapi yake bakamwacha kapita. Madame pardon vraiment, mwacha aende.
Ni wewe utanga amategeko cyangwa ni jego? Icara hasi na wewe kwanza. Ugumane nawe. Ari, wangabo. Ibyangombwa byawe byose biri hehe?
Nta bindi byangombwa rwose mfite.
Eh, akazi ukora naka.
Jembo mufundi.
Aha. None, ntuhora utwara inkorofani. Sibyo?
Nyine. Yego. Ngorofani njya nyitwara.
Aha. Uruhusha rwo gutwara inkorofani ruri hehe? Mpereza.
Ariko se rwose
madamu. Madamu ibiki? Jandi madamu wa?
Mumbabarire.
Ngo uruhusha rwo gutwara inkorofani urarufise cyangwa ntagufise?
Nuzo ko ari ibintu namenye
kusansi. Akajagari dushaka ngahi wacu. Uranyumva neza? Abantu nkamwe mutakwije ibyangombwa nimwe muza guteza umudugararo ngahi wacu. Turi maso, turahango tubagwanye.
Apana. Permis angorofani, si kwa tisa shere ili madame.
Kule kubuka gojenga renzi uge. Wele rugi mkabone. Uha, ibiza mbuga, uravizi shura. Hasi, hasumu nyane. Mbuta ngo hasi. Urale tukwe gingi na gufata wa gizibana. Okay. Mungani mugozi tuwa huyu mugawa ngiruka.
Ay mana njibi ni wichigo.
Huyu mugawa tegeza kubo. Ama nyama hanga kusawaza kutera kajagari. Ndana vibuna, ndana vibuna. Kani nukumote kwa nda imote kwa jeo.
Shofi, ukabjaro wanguanyu. Ugukoma jie kunyi chule bako kwa shofi.
Ziba, kazibe mama.
Mana njibi ni wichigo.
Nino nakawisa hivi bitu hakuna momichezu. Madame Rusa sini nikulise tu maswali kidogo tu.
Fakuwaza.
Uko nani ojiste?
Ngo?
Unatumika mservise gani?
Eh?
Ya polisi yao ya arme?
Jeo?
Mm-hmm.
Sindu mpolisi chango, sindu msoda mgao, mkundi kihugu chiyo.
Minaona sasa. Donke nye muna jirusu tu kukuya muna kia sumbo watu na kubabize huku muna walumba madokima sinyazi kuwake. Ngoi. Minendeta polisi, eh? Komsa watatu explike. Kama muko na droa kulomba watu madokima za ziko. Ngoi kidogo. Alo? Ni polisi wa Rusangi?
Muna muna kutungwa na ya muana zani kaha maga polisi.
Mariru, tase.
Shofe bigenze bite ko bakijwe namaguru. Burye ntabwo bara abapolisi se?
Ba polisi ba wapi? Ushana ba polisi ba vile benye hamana teni forme.
Ba polisi ba banyamitwe.
Ba polisi ba kweli banakuwa pale ku respecter loi. Na hapana kukia bizo na kusumbua watu.
Yewe tata we.
Ba polisi bo peke njo banapasha kwa banajicharger na masekurite ya watu. Bon, kia tujende, tujendele shetu yetu, achana na bali wa mwizu wanzi mkubwe nakimbia, ba, ananguka.
Yewe, yewe, daru simbuti, yewe, nungi weko.
Chari kigani yo Combo Taxi, igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni uri wakata na tunaburi kiumwe rukwara saa kumine bini na makumiyabili zumugoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Cyo timwarimo duteza amatwi ahaniho ibiganiro byacu tubisoreje nkambashimiye cyane ko mwahisemo kwicara radio yanyu ijwi rya Amerika cemye kandi n'abagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro amajwi yashyizwe hamwe na Geoffrey Mutagoma kuri mikro nari kumwe nange Eugenia Mukankusi tubaseze tubifu